Nei, jeg ville bare si at det, jeg nevnte jo da at en menighet er ikke en organisasjon, det er ikke en forening, det er en organisme, men den er organisert. Men det er en livets organisering. Og det er det som er så viktig, og sånn er det også i fornyelse og vekkelse, at vi må av og til tilpasse organiseringen vår, livet. Men når livet skal tvinges inn i vår organisering, så blir det ofte vanskelig. Det er derfor Jesus snakker om ny vin i nye skinnsekker. For de nye skinnsekkene, de tilpasser seg livet. Men de gamle, de sprekker og blir ødelagt. Hvis den nye vinen kommer inn der, men jeg husker da Ledvardsen holdt en tale om at det gikk an å... Han var kanskje ekspert på det her med skinnsekker og vinsekker, han, det er ikke jeg. Men han snakket om at man kunne holde de bløte i vann, slik at også gamle skinnsekker kunne holdes bevegelige. Og da var jo vannet Guds ord, da. Ja, så han har en herlig sånn utlegning om det. Ja. Men det som er så fint, det er jo at det er ulike nådegaver, og alle er like viktige. Og så er det også mange ulike praktiske oppgaver. Så jeg sa det til en av søstrene her, at det har vært et kjedelig seminar i dag hvis det ikke hadde vært denne lunsjen nå. Tenk på at noen har stelt i stand det. Ja, men det er jo deg vi kom fra. Dette har jo gitt føtter til meg og til dere, til både å lytte og tale i dag. Så takk Gud at det var noen her, og så at det var så mye mat. For at jeg er jo på den mye-linjen. Ja, jeg sier det overalt, ja, at jeg liker når det er dobbelt så mange møteverter som det er behov for. Dobbelt så mye mat som det er behov for. Jeg setter litt på spissen nå. Men altså, der, skjønner du poenget? Det at vi liksom hele tiden planlegger for mer. At liksom ikke man kommer, ja, vi har liksom gjort det trangest og minst mulig, for det kommer sikkert ikke mange her i dag. Det blir en feil holdning. Nå kom det mange i dag, men dere hadde jo forberedt for enda flere. Jeg liker den stilen der. Amen. Ja, så tenk på det. Og så tenk, Sven Oskar og min bror som jeg nå glemte navnet på. Lars, ja. Tenk på disse gutta som sitter der, to ungdommer, som sitter der og styrer lyden og sørger for at hvis jeg sier noe galt, så bare stenger de meg av. Ja. Sier jeg noe bra, så... Ja. Nei. Alle er like verdifulle, hva? Både i hverdag og i alt. Amen. Så det er så ærlig. Jeg skal prøve å fortsette litt her. Og vi har gått igjennom fem ord av Jesus. Jeg vil bygge min menighet. Eller min kirke, som det står i nyere oversettelser. Jeg vil bygge. Og dette er altså Jesus ord som vi kan bekjenne og si og la gå inn i vårt hjerte, og så kan vi kjenne vi er på linje med Jesus, for vi er med han å bygge menighet. Og det er fantastisk, og jeg har sagt det da flere ganger nå, den menigheten er, det er et Guds verk, og det er, den består av de som har fått en åpenbaring om hvem Jesus er. For det å bli født på ny, og bli et nytt menneske, og bli en kristen, det er faktisk en åpenbaring om hvem Jesus er. Det er derfor det står at det å bli frelst, vær den som påkaller Jesu navn, skal bli frelst. Der ligger det. Så det er helt utrolig flott. Så tenker jeg å si litt her på, skal snakke litt videre her om Guds plan for vår tid. Og poenget mitt i dag er at vi skal på en måte gjenoppdage at Guds plan for vår tid, det er jeg vil bygge min menighet. For det er Guds plan til alle tider. Og vi skal ikke gjøre dette med hva Gud gjør så veldig mystisk. Når noen spør meg, hva gjør Gud i dag, Arnfinn? Hva mener du Gud gjør i dag? Så svarer jeg ofte, han gjør det han gjorde på korset. Det er det han gjør i dag. Han gjør det han gjorde i sin døde oppstandelse. Altså det nye er at han gjør det han har gjort. Og det må fornyes i våre liv. Så vi behøver ikke noen sånn mystiske, jeg tror på profetier og det profetiske ord for all del, men jeg tror ikke vi behøver noen sånn mystiske, profetiske ting. Ja, Gud skal i 2024 liksom gjøre noe alldeles spesielt. Det skal han. Men det finnes ikke noe mer spesielt enn at menigheten vokser, og at folk blir frelst. Det er det mest spesielle som skjer. Og så har vi en bok full av Guds ord, som er Guds tale til oss. Av og til kommer noen til meg og sier, har du et ord til meg, Arnfinn? Og så slår jeg av Bibelen, ja, og leser et ord, og så ser jeg bare de er helt dratt i ansiktet, så skuffet. Jeg trodde jeg skulle få en profeti, ja. Ja, jeg ga deg noe som var sterkere, da. For jeg synes profeti var litt svagt. Så jeg ga deg Guds ord i stedet. Bare et Guds ord, liksom. Ja. Det er ikke noe sterkere enn det profetiske ordet i Bibelen, er du enig? Dette er viktig, jeg snakker ikke mot profetier, men jeg sier at det er ingenting som boka. Amen. Hvem er menigheten til for? Det er interessant. Hvem er menigheten til for? Menighet er et folk som står sammen fordi Gud har ført dem sammen. Jeg skal ikke gjøre det der overåndelig, men det er faktisk veldig viktig. At når det står at Peter kom ut av fengselet, så står det han gikk til sine egne, står det. Det var ikke de egne, men sine egne. Ja. Han gikk til sine egne. Og det er ulike menigheter, og man kan være også gjennom et liv i ulike menigheter i litt ulike tider, av ulike årsaker. Så, og for min del, som pastor i snart 50 år, så har jeg velsignet folk ut, og jeg velsignet de inn. Og jeg har velsignet noen både ut og inn flere ganger. Ja. Selv om jeg kjente i mitt hjerte at de burde vært på her hele tiden, så burde jeg vi føler for en annen menighet. Altså, menighet er ikke et sted hvor man er av tvang. Menighet er et sted hvor man er fordi man har lyst til å være der. Og så gir man seg helhjertet inn, og så tror man at jeg er her. For det står nemlig i Apostlenes gjerninger 2 at Gud la til menigheten. Og når man blir frelst, så legges man til Guds menighet på jord, og man legges til Guds universale menighet i Eikebygdene, Hokksund, eller hva du vil. Men samtidig så vil Gud lede folk til en lokal menighet, hvor de kan leve ut sitt kristenliv konkret, og være lem med ved siden av noen. Ikke sant? Og det er kjempeviktig. Men jeg er veldig opptatt av at det skal være en glede å være i en menighet. Og man skal kjenne at jeg er i Senterkirken eller i en annen menighet, fordi Gud har satt meg der. Vi er et folk som Gud har ført sammen. Og så elsker vi hverandre, og så er vi stort sett enige med hverandre, og noen ganger litt uenige med hverandre. Men kjærligheten, den skjuler både synder og feil, og tillater litt meningsutvekslinger når det skjer på en god måte. Men samtidig så er det altså viktig å ha en visjon og et felles mål og stå sammen. Og så må vi verdsette alle menneskene like høyt. Og alle tjenestene like høyt. Og ikke tro at de som går den halvmeteren opp på plattformen her er noe mer åndelig eller super enn andre. For jeg vet det som pastor i så mange år, at jeg hadde vært det mest hjelpesløse mennesket i verden, tror jeg, uten teamet og menigheten rundt. Ja, det er så viktig. Og noen av de som aldri har sett, ikke fordi de ikke har fått lov, men noen av de som aldri har sagt noe eller vitnet, jeg tenker faktisk på noen personer, som er noen av de viktigste som jeg ser på i menigheten. Jeg kaller de heltene. Ja. Og noen av de har gått gjennom veldig prøvelser i livet også, men stått sin prøve og bare støttet opp og vært med og vært en enorm velsignelse. Ikke minst både på praktiske områder og i bønnen. Det er ikke for at ikke de kunne kommet opp der, men vi må ikke skape en sånn kunstig skille. For her er ikke mann og kvinne, her er ikke trell og fri. Vi er alle ett i Jesus Kristus. Men det er forskjellige tjenester og forskjellige oppgaver. Så på den ene siden, det er ikke noe mål å komme opp her, liksom, jeg sier opp her da, så skjønner du hva jeg mener. Det er ikke noe mål å komme her for å si noe. Det er ikke noe mål i seg selv. Det som er et mål er å være den Gud har kalt deg til å være. Ja. Og målet mitt er jo at vi alle skal fungere mest i hverdagen. Ja. For det er i hverdagen det fungerer. Ja. Ja. Ja, her kan du få høyt til masse. Ja. Det er bare min komprimerte setning. Men jeg tar imot den tilføyelsen. Det er bra. Vi skal gå videre. Jeg bare snakker meg liksom inn i seminariet igjen. Og jeg synes dette har vært en sånn formiddag hvor jeg kan gå og prate med deg på en måte. Og selv om det er monolog, så føler jeg at dere snakker til meg hele tiden. Og det er det som er så herlig på sånne seminarer. Når en gudstjeneste, liksom man preker en halv time, det er noe helt annet. Men sånne, jeg elsker sånne seminarer, for jeg føler at vi snakker sammen. Så det er veldig bra. Og da står det her, og nå skal du høre, erkebiskop William Temple, 1942-44, han levde ikke bare to år, altså. Han ble ikke erkebiskop når han var ett år gammel. Men han var erkebiskop i England, London, i to år, fra 42 til 44 under krigen. Og han har sagt noe som har inspirert meg så kolossalt. For det første vi sa nå, det var jo at menigheten består av de som har møtt Jesus, ikke sant? Det er grunnlaget. Men det er ikke en innadvendt sak å være menighet. Og her står det, menigheten er den eneste institusjon i anførselstegn, for vi er et legeme, ikke sant, i verden som eksisterer til fordel for de som ikke er medlemmer. Den er viktig. Den har jeg terpet på i Stavanger i 30 år, altså. At vi eksisterer ikke til fordel for oss selv. Vi eksisterer til fordel for kommunen, for byen. Så heldig Hoksrud er, som har sendt til kirken. Jeg bare gir dere en tanke. En veldig fruktbar tanke. Ikke sånn at vi skal liksom, vi er så veldig gode, det har ikke noe med det å gjøre. Men så heldig Hoksrud er, som har sendt til kirken. Og det er andre kristne her enn dere også. Så jeg inkluderer gjerne alle, men nå snakker jeg til dere. Og selv om noen av dere tilhører andre menigheter kanskje, så tenk for deg selv, for å si det sånn, der du hører til. Men vi eksisterer. Det er en veldig stor fordel for meg å være ved en menighet. Altså, jeg har nytt av menighet hele livet. Fra jeg var ny kristen, 15 år gammel, så har jeg hatt fordeler av å være i Guds menighet. Jeg har fått undervisning. Jeg har fått forbønn. Jeg har fått omsorg. Jeg har fått snakke med noen når jeg har hatt behov for det. Og jeg har opplevd å få være en del av et team som har tjent Herren. Så personlig har jeg hatt mange fordeler. Og de aller største fordelene er jo det man får, alt det Jesus har gjort for meg og for deg. Så det er en veldig fordel å være frelst. Og det er en veldig fordel å være en del av menighet. Men menigheten er likevel den eneste institusjonen i verden som ikke er der for å betjene egne interesser. Fiskeforeninger er for fiskere. Syforeninger er for de som syr. Og for de som liker å prate om andre. Ja, det sa jeg ikke. Ja. Ikke den du er med i, men jeg har en følelse av og til at sånne syforeninger er sånne nyhetsbyråer, men det var sikkert feil. Unnskyld, jeg trekker det tilbake. Alle her lo og smilte, og da gikk det bra. Nei, men altså, jeg mener, alle slags foreninger, organisasjoner, er jo til det beste for sine medlemmer. Og det er klart, det er jo vi også, fordi at Senterkirkens, for å si det sånn, idé og visjon og lederskap har selvfølgelig en sterk idé og visjon om at de som kommer hit skal bli velsignet. Ja. Og du som er her, skal få lov til å ha en opplevelse av at det er en velsignelse i mitt liv at jeg tilhører eller går i denne kirken. Men vi er ikke bare til for oss selv. Vi er faktisk den eneste institusjon eller menighet da. Eneste institusjon i verden som eksisterer til fordel for de som ikke er medlemmer. Og dette tror jeg vi skal ha med oss. Takk Gud for det. Ja. Mm-hmm. Og yes. Og så er vi tilbake nå ved Cesarea Filippi. For der står Jesus og proklamerer til sine disipler, «Jeg vil bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke ha makt over den.» Hva er det som skjer i forkant? Jo, Jesus stiller det mest intelligente spørsmål som noen leder har stilt, og veldig få ledere tør å stille. Han sier rett og slett til disiplene, «Hva mener folk om meg?» Det vil vi helt slippe å høre, vel? Jeg synes det er litt skummelt. Jeg synes det er litt skummelt, ja. For å si det helt ærlig. Liksom, tenk hjemme i Stavanger da, alle årene som jeg har vært pastor der, hvis jeg skulle sende folk ut på gata og si, gå rundt på gata nå og spør hva de mener om Karismakirken. Ja, det er skummelt det. Men Jesus sier, hvem sier folk at jeg er? Og da er det noen interessante spørsmål. Da må jeg få lov til å utfordre dere litt med all respekt. For er det noe jeg respekterer, så er det lokale menigheter. Men punkt 1 er jo, hvor mange i Hokksund vet at dere er her? Ja. Så hvis man gikk fra dør til dør og sa, vet du om Senterkirken? Hvor mange ville si, å ja, den, det er jo det. Ja, jeg har hørt, de gjør veldig mye bra, ja, det er de. For da tenker jo folk ofte på å bygge. Og det er greit, for bygge er jo et signal om hvem vi er. Så når jeg sa i stad at det er folket som betyr noe, så er det sant. Men det er også veldig betydningsfullt å ha et bygg. Husker Lester Samuel, han kjørte alltid på det han sa. En menighet uten et fast lokal er ingenting verdt, sa han. For da er de alltid på flyttefot, men når du har fått tak i et eller annet sted og satt dine føtter ned, da forteller du bygda, vi er her, og dere blir ikke kvitt oss. Vi har etablert oss her. Så det er en sterk side. Så liksom det vet dere også har kjempet for liksom å holde på lokalet, for det, nye menigheter gjør det, for det koster så mye penger. Og det tar så mye, ikke sant? Lån på bygg og alt dette her som vi kjenner så godt fra Stavanger også. Men liksom man har fått etablert seg. Og det er veldig viktig. Hvis man liksom er på leiefot og bare kastes fra lokale til lokale, så blir det et eller annet som blir veldig løst, ikke sant? Så jeg aner ikke å stå av økonomisk og noe hos dere. Jeg bare sier ting som kommer opp i min hånd her, og som jeg vet er riktige. Fordi at dere har satt ned føttene og sagt, her er vi. Vi har tenkt å påvirke denne byen. Vi har tenkt å påvirke dette stedet. Vi har tenkt å gjøre en forskjell. Vi har tenkt at noe skal være annerledes fordi vi er her. Og det er ikke... Hør på responsen her oppe. Glassene begynner å falle. Ja. Nei, jeg vet ikke hva som skjedde. Ja. Det er bare la det være. Det går så fint. Ja. Men poenget er at Guds menighet betyr noen ting, va? Og her har vi satt ned våre føtter og sagt, vi er her, og vi er her for å bli. Og vi er her for å se dette stedet forandret. Det er noe helt fantastisk. Og det går som sagt ikke på stolthet og ærgjerrighet og egne prestasjoner, men det går på den posisjonen som Gud har gitt menigheten. Dødsrikets porter skal ikke ha makt over den. Gode Gud. Gode Gud. Jesus har seiret. Vår Frelser har seiret. Jesus har seiret. Halleluja. Vi slipper å ha en bønnenatt for å få han til å seire. For han har seiret. Vi skal be likevel. Men vi ber ut fra at han har seiret. Og derfor kommer vi til å seire. Fordi han har seiret. Det er også veldig viktig. For noen ganger så kjører man litt feil i åndelig krigføring. Man ber liksom så ut fra nesten sitt eget kjøtt. Det blir noe inn der at vi skal seire. Men vi kan be ut fra seier. Og da blir det en helt annen kraft i våre bønner også. Men nå går jeg nesten litt ut på vidden her, men jeg kjenner vi er på sporet av noen her, at vi skal forøke vår tro på at vi skal ha innflytelse. Halleluja! Dødsrikets porter. Og det kirken, eller menigheten, binder på jorden, skal bindes i den åndelige verden. Og det kirken er enige om å løse, skal løses i den åndelige verden. På Kongsberg, kjære Elisabeth og Alvaro, har jeg ropt ut i møtene der, himmelen er åpen over Kongsberg. Og det gjelder her også. Men det er fordi at noen fortalte meg at det hadde liksom ikke vært så veldig mye gjennombrudd på Kongsberg gjennom historien. For der hadde de stengt for Hans Nielsen Hauge. Så har noen laget en idé at de byene i Norge som fengslet Hans Nielsen Hauge og stengte for ham, de har liksom ikke hatt vekkelse, og der må det liksom bes noe spesielt igjennom. Ja. Da må vi krige og be. Og da så jeg bare når jeg var på Kongsberg at når Jesus åpnet himmelen ved sin døde oppstandelse, så sto det ikke minus Kongsberg. Nei. Det er et poeng i det, at det finnes steder som er som Kapernaum. Ordføreren kommer ut og sier, Jesus, du er velkommen til vår by. By the way, jeg har en tjener hjemme som er syk. Kan du komme og et brev av ham? Ja, jeg skal komme. Ja, du behøver ikke å komme. Si bare et ord. Altså, det er jo herlig når ordførerne kommer imot mot oss og sier, velkommen til vår by. Det finnes også noen Nazaret-byer. Og faktisk dessverre, og jeg kan si det for det er i hvert fall ikke sånn, det finnes dessverre noen Nazaret-menigheter også. Hvor det ikke skjer mange helbredelser og mirakler, fordi folk er så fulle av forakt og vantro. De er liksom midt opp. Men vi går for Kapernaum. Halleluja! Priset være Herrens navn. Himlen er åpen over Hokksund. Himlen er åpen over Eikebygdene. Himlen er åpen over Drammen. Himlen er åpen for over, vet ikke hva fylkene heter i det landet her igjen, for det spørs hvem som regjerer. Det heter Buskerud en gang i tiden her, ja. Heter det Buskerud nå? Å, halleluja! Ja, for det er jo full forvirring på disse kommuner og fylker i dette landet her. Men det koster jo bare 500-600 milliarder hver gang man forandrer. Så det går jo veldig fint da. Ja. Men himmelen er åpen over Buskerud, over Kongsberg, over Hokksund. Takk Gud! Jeg begynner nesten å tro at himmelen er åpen over Skotselv også. Ja, hvor jeg vokste opp. Ja. Amen! Men du vet, Jesus, det står, han åpnet en ny og levende vei ved sin oppstandelse ifra de døde. Og nådens trone og døren til nåden er åpen døgnet rundt. Så vi må slutte å snakke om stengte byer og stengte steder og stengte mennesker og stengte ditt og stengte datt. Jeg tror på åpne dører. Hvem sier folk at Senterkirken er? Vi skal ikke lage noe spesielle greier for liksom å gjøre oss kjent. Men jeg tror at Gud vil ha gitt dere og vil gi dere ting å gjøre som gjør at kommunen takker Gud for dere. Ja. Mm-hmm. Jeg tror det kan være, ja. Jeg skal ikke begynne å foreslå. Jeg bare sier det sånn. Amen. Ja. For eksempel, tenk. Ja. Rebekka sier kommunen har takket dere for arbeidet med innvandrere. Et eksempel. Helt fantastisk. For det er sånne ting som kan åpne dører. For rett og slett at vi er så praktiske og åndelige at vi gjør noe godt for mennesker. Rett og slett. Amen. Nå kjente jeg virkelig, det la seg et sånt profetisk nærvær her. Amen. Så vær obs på hva Gud kan åpne av dører ved at han både bruker dere og sender nye mennesker som har spesielle gaver. Hvem sier folk at vi er? Det er klart at vi skal være åpne for den hellige ånd, han kan gjøre hva som helst, men det er liksom viktig at ikke bygda sier at ja, det er en gjeng med gærninger, liksom. Ja, det er fint at vi gjør noe som er så sunt og godt at folk ikke kan si imot. Og så kommer de inn på møtene våre, og så kan det jo hende at det skjer ting som er hinsides alt det de hadde tenkt. Ja, og det er greit. Men har de den tilliten? At, ja, det har vært, for meg har det vært en enorm velsignelse i de årene hvor liksom Karismakirken brøt igjennom og avisene, jeg vet ikke hva de ikke kalte meg, av leie ting. Og det var mye motstand. Men samtidig så fikk vi nåde til å gjøre ting som gjorde at jeg hadde alltid en åpen dør til ordførerens kontor, for eksempel. Det var Og alltid en respekt. Og det er noe av det det står om de første kristne, vet du, at de hadde en viss motstand, men det står folket holdt dem høyt. Ja, det står det. Og noen var nesten litt redde for å være sammen med dem, men samtidig holdt de dem høyt. Så det var en litt sånn dobbelthet der. Men det var en respekt. Og de opplevde at menigheten var til for dem. Ok, her kan vi snakke lenge, men det har vi ikke tid til. Min sterke opplevelse tilbake til 2006, det mange år siden nå, utrolig mange år siden, du har vært en tur i solens land, fortalte du her. Det kledde deg godt. Ja, 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 dunfargen. Du er fin fra før, men ja, sånn var det. Vi kom hjem etter 3 måneder. Vi hadde en permisjon for å slappe litt av, og trengte det, og hadde det fint. Og litt spente sier det ble ikke så mye permisjon, for midt i den permisjonen så dro vi til Amerika og hadde møter. Så det ble en strevsom permisjon. Men da jeg kom hjem og så menigheten, så jeg det at etter 30 år så var alle blitt eldre. Jeg hadde ikke tenkt over det. Jeg hadde glemt å se meg selv i speilet. Ja, ja. Og jeg så at det var ikke så veldig mange nye ansikter i salen. Og det var ikke noe trist å se vennene, for jeg elsker dem jo. Og gjør det fremdeles. Men det var akkurat som Herren bare slo ned i meg og sa, du skal stille deg på side, ved siden av synderne og den unge generasjonen. Det er ikke for å akseptere synden, det har ikke noe med det å gjøre, men du skal stille deg på side, velge side for synderen og den unge generasjonen. Og det, jeg tror det forandret noe i mitt liv. Vi har alltid stått på for vekkelse og bedt om vekkelse og vekkelse, og vi har hatt konferanser og masse bønn og alt dette her som er så viktig. Men i mitt hjerte så skjedde det noe som gjorde at jeg for eksempel ble aktiv når det gjaldt å få ikke-kristne venner. Ikke bare forkynne vekkelse og liksom preke evangeliet, for det har jeg alltid gjort, men også personlig. Ja. Og det er sånne fantastiske ting. Så når en av, og jeg sier ikke for å skryte, jeg sier bare at det er så viktig, og det var så viktig for meg, fordi at Gud talte til meg nede på kontoret i Karisma, og sa, Arnfinn, du er en isolert pastor. Og jeg sa, det er ikke tale om, sa jeg til Gud. For er det noen som er åpne for vekkelse og forandring etter landet, så er det meg. Sånn liksom, jeg ble nesten litt sånn kjekkass om for Gud. Det nytter ikke, vet du. Det forsvarte meg. Vi har vekkelseskonferanser, og vi ber for land, og vi står på. Jeg reiser i utlandet, jeg har gjort det i alle år, innland og utland, og har pastorseminarer og kampanjer, og ber med folk til frelse, og vi ser ting skje. Og akkurat den hele ånden. Ja, men du er jo isolert. Du sitter jo her på dette kontoret, og har bare kristne ansatte. Han kan jo ikke ha noe annet i en menighet. Nei, ikke sant? Så det var jo riktig. Men det skjedde noe med meg, og det førte til noe for, nå har det jo gått mange år, men det førte til noe for noen uker siden, så hadde en av, skal vi si, byens kjendiser 75-årsdag. Og da var vi på et diskotek og feiret han. Og jeg kan jo ikke hverken danse eller noen ting, så jeg satt der med kona mi og Farris. Men for en takknemlighet for at vi møtte opp og var med og æret denne, jeg vil kalle han for kjendis, ja, sammen med byens mest kjente fra teater og pop og musikk og all slags fine ting. Fine ting, vet du. Så det er bra. Men jeg sier ikke at du skal det, men jeg sier bare det at det er så viktig at vi ikke er isolerte, eller at ikke vi har en isolasjonstankegang. Er du med på den? Mm. For det er liksom ikke bare vi og vi, og vi og vi, og vi og vi, og vi og vi. Men det er noen andre. Ja, det er noen andre. Ja, det er så viktig. Og den unge generasjonen også. Og ikke bli motløs av det om ikke det er veldig mange unge i menigheten per dato, for den unge generasjonen kommer. Mm. Og den unge generasjonen kommer gjerne dit hvor det er voksne og eldre. Mm-hmm. Absolutt. Så vi får bare forberede våre hjerter og åpne for det. så vil nøkkelpersonene komme, og så vil flere komme. Og plutselig så kommer det mange, og så kommer det flere. Og så er det alle generasjonene sammen. Takk Gud for det. Jeg sa det i går, ikke til dem, men vi snakket sammen. Og da sa jeg at når Josva ble sendt som speider inn i landet, så var han antagelig 19 år. Kanskje Caleb var 17. Jeg er ikke helt sikker. Men det var 12 speidere som ble sendt inn i landet. Men de to kom tilbake med et godt budskap, 17 og 19 år. Da han var 57, så tok Josva folket over Jordan og inn i landet. Da Caleb var 80, så ba han om å få fjellbygdene. Så ikke sett grenser ved noen generasjon. Vi trenger så sårt den eldre generasjonen, som det kan være en tendens til å sette til side i Kristen-Norge og i samfunnet ellers. Å ja, har du blitt pensjonist nå? Har du fylt 70 nå? Og er du over 80? Ja, what's the problem? Det er ingen problem, det er bare en velsignelse. Så jeg er ikke det som det er, nå er det bare ungdommen som teller. Nei. Men samtidig, enhver generasjon må ha syn for neste generasjon og neste generasjon. Så iallfall lever jeg på den måten at jeg takker Gud for min egen generasjon og de som er eldre enn meg og yngre enn meg. Og så har jeg hele tiden blikket på neste generasjon. Det hadde Jesus. Peter, du er en klippe. Peter var kanskje en tenåring når han sa det til Peter. Vi vet ikke helt. Men de fleste av Jesu 12 disipler var jo veldig unge da. Så han tenkte jo veldig framtid. Men heldigvis så helbredet han Peters svigermor også. Da sørget han jo for god kaffe i alle fall. Ja, men mye mer enn det, for hun hadde sikkert en sterk tjeneste for Herren. Så det å velge side i sitt hjerte, det er det jeg snakker om. For synderen og den unge generasjonen. Så vær litt forsiktig med å være for kritisk til synderne. For de er ikke frelst. Det er veldig viktig. Ja, jeg synes det er veldig viktig. For det er så mange kristne som nesten slipper kaffekoppen i gulvet altså når de ser på TV og hører om synden i verden. Og det er klart vi lider for det alle sammen. For vi synes det er forferdelig mye av det vi ser og hører, ikke sant? Og det skal vi synes, fordi at vi skal holde orden på hva som er svart og hvitt. Men menneskene i verden, de skal vi elske. Betingelsesløst elske. Det er så viktig. For jeg tror det også er en nøkkel til vekst. Ok, tida går veldig fort når jeg går sånn og litt småprater litt. Så kryss over. Jeg leste en bok som gjorde enormt inntrykk på meg. Jeg tror de fleste har kjøpt min bok her, men jeg tok med meg noen likevel. Du er god nok, for jeg solgte det ut sist her, så det er egen selvbetjening der nede. Så jeg kan si noe mer om det før vi avslutter. Men jeg leste en bok som heter Kryss over, og den var fra en menighet i England som hadde 300 medlemmer. Men når pastoren begynte å busse inn de fallende fra sentrum av byen, narkoman og prostituerte, og begynte å hente de inn ved busser til gudstjenestene, og voksne og eldre medlemmer ikke fikk den stolen å sitte på som de alltid hadde sittet på, ble det veldig vanskelig for dem. Når man alltid har sittet på benker av 5, stol 2, og det plutselig sitter en der som det lukter av, da kjente man at det ikke var så veldig stas å være i menigheten lenger. Så en stor del av medlemmene forsvant. I dag har den menigheten, jeg tror det er 3000 medlemmer. Fordi at det å hente inn de fallene, det var så på Guds hjerte at det tok fullstendig av. Og da kom det også familier og velstående og alt, og balansen kom på plass. Men han skrev en bok om kryss over. For han, pastoren, reiste på en rundreise i England og besøkte, lurer på om det var 20 eller 30 menigheter over hele landet. Og så noterte han ned alt det han ikke ville ha i menigheten. Ja. For å si det sånn. Og så tenkte han, vi må prøve å skape noe ved Guds hjelp som gjør at folk får lyst til å komme. Og det var et interessant prosjekt. Men han kalte det kryss over. Og det handlet ikke om å krysse over Jordanelven, men det handlet om å krysse over og bli en menighet som vokser, vinner mennesker og påvirker samfunnet. Og nå har ikke jeg snakket så mye om hvordan vi gjør det, men jeg har bare prøvd å gi deg tanker i hjertet. Se et større bilde. Se lokalet fullt. Se mulighetene. Takk Gud for at dere er til velsignelse i bygda og i byen og så videre. Det tror jeg er noe av hemmeligheten. Nå skal vi gå til Efeserne 4, siste delen her. Orker dere? Ja. Efeserne 4. Takk, Jesus. Der, tenker jeg. Skal vi se. Vi går litt videre. Ja. Efeserne 4 og 11. Nå kan vi ha litt ulike oversettelser her. Men nå snakker vi fortsatt om menighet. Og vekst. Han ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp, inntil vi alle når frem til troens enhet og kunnskapen om Guds sønn, til manns modenhet, til det vekstmålet som rommer Kristi fylde. Det er et voldsomt ord som handler om Guds menighet. Og nå skal ikke jeg ha en sånn undervisning her om disse fem tjenestene, for nådegaver er jo flere ting. Disse fem kaller vi jo for tjenestegaver. Så de fem her, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, det handler jo om forkynnelse, undervisning, og jeg vil også si lederskap. Selv om ikke alle ledere i menigheten må ha en av de gavene. Vi har jo for eksempel et begrep i Bibelen som kalles eldste eller hyrder, som ikke nødvendigvis er forkynnere, men som er mennesker som har en åndelig modenhet og et kall i sitt hjerte og en anerkjennelse fra menigheten til å være med i et åndelig lederskap og være hyrde for menigheten, selv om ikke alle de er predikanter. Men disse fem gavene, de handler om forkynnelse og undervisning. Og vi sier det ofte sånn at profeten er pekefingeren, ikke for at den peker stygt på folk, tvert om. Det er jo oppmuntring som er profetens viktigste tjeneste. Evangelister, hyrder, lærere. Da har du altså profeten, pekefingeren, evangelisten, langfingeren, som når lengst ut, og ringfingeren, hyrden, kjærlighetens finger, lillefingeren, læreren, som får alle de teologiske tingene på plass. Og så har du altså apostelen som binder det hele sammen. Det er de fem tjenestegavene. Det som har vært min måte å bygge på, da, sånn som Gud har vist meg, det er jo at jeg i lederskap vil ha noen av disse gavene som Gud har gitt til menigheten. Da snakker jeg ikke om betaling og lønn og hvor stor menigheten er og hvor mange pastorer og alt sånt. Det varierer med størrelser. Men jeg snakker om at mennesker både på ansatte og på fritid kan ha disse gaver til å forkynne og undervise og være en del av lederskap, i tillegg til det jeg sier er eldste- og hyrdefunksjon, som da er med og viser omsorg for menigheten og leder forsamlingen. Men ikke alle disse finnes i alle menigheter, kanskje i veldig få menigheter, så jeg har da som pastor alltid sørget for, som regel i løpet av et årshjul, at vi har hatt inne alle disse gavene på prekestolen, for å si det sånn, slik at menigheten har blitt betjent, ikke bare av lærer og undervisning, ikke bare av evangelister som forkynner frelse og helbredelse, ikke bare av hyrder som forkynner omsorg for jorden, men ulike typer som har utfylt hverandre, for da står det for at de hellige, og hvem er de hellige? Jo, det er de heldige. For nå snakker vi litt om at vi har fordel av å gå i en menighet, Nå er det ikke bare forkynnelsen som er viktig i menigheten. Alt er viktig. Alt fra et varmt håndtrykk når du kommer i døra, til en kopp kaffe, til et vitnesbyrd, til lovsang, til møteledelse. Alt er viktig, men forkynnelsen er særdeles viktig, fordi vi bygger jo forsamlingen på Guds ord. Halleluja! Derfor er det så viktig. Men det er jo ikke for at vi predikanter skal føle godt. Å, det var så godt for Arnfinn å ha seminar i dag. Nå kan jeg virkelig kose meg i hele kveld, for jeg har hatt det så bra. Nei, hele poenget med at jeg står her, er jo at du skal få noe. Takk for responsen. Ja, ja, men det er sånn. Det må jo alle vi forkynnere være bevisste på. For at de hellige skulle bli utrustet til tjenestens arbeid, til oppbyggelse av Kristi kropp. Da vokser menigheten når undervisning og forkynnelse fungerer til oppbyggelse av Kristi kropp, inntil vi alle når fram til troens enhet og kunnskapen om Guds sønn. Til manns modenhet. Til det vekstmålet som rommer Kristi fylde. Det vil si at jo mer modne menigheten blir, jo mer tåler vi, holdt jeg på å si, av Kristi fylde. Jo mer mirakler og under og tegn og helbredelser, jo mer av hele fylden, kjærligheten, kraften, rommes vi når vi blir modne. Og modenhet kommer gjennom Den hellige ånds virksomhet, men det kommer også gjennom ordets undervisning og forkynnelse, så vokser vi til modenhet. Halleluja! Ja. Jeg skal gjøre det her litt kort, men jeg vil bare liksom løfte opp betydningen. Det er så viktig med de forkynnende og undervisende tjenester. Det er viktig med åndelig lederskap, men alle er viktige. Alle er viktige. Alle er viktige. Og det tror jeg er en nøkkel til å få veksten fram. Og så leser vi resten her. For at vi ikke lenger skal være små barn og bli kastet hit og dit og drives omkring av enhver lærdomsvind. Og jeg pleier å si, pass dere for en del YouTube-profeter. Vær sikker på at det stemmer med det du har lært. For det er så mange der ute på markedet nå gjennom media som gjør så mange folk usikre, og de dras hit og dit av enhver vind, og jeg får mailer hele tiden. Ja, ikke hele tiden, men ganske ofte, av mennesker som har sittet og hørt intens på en eller annen, som har fått et eller annet for seg, som ikke er godt nok etter Bibelen. Det er sant. Jeg har ikke veldig, jeg har ikke noe imot YouTube, jeg er jo der selv. Så ikke se på meg som jeg er så merkelig vesen, for jeg er ikke det. Men du skjønner hva jeg mener. For i koronatiden skjedde det mye rart. Da var det ikke så mye møter, og folk begynte å lytte. Og jeg hadde ett råd. Jeg sa, nå i koronatiden, hør på de du har hatt tillit til gjennom 5 år og 10 år og 15 og 20 år, og ikke begynn å lytte for mye på folk som du ikke vet hvem er. Ja, det er min mening. Og så er det mye av det som er bra. Men når du er en moden kristen, så kan du høre det ene og det andre, for du kan si, ja, det stemte ikke med boka. For til og med profetier skal prøves. Prøv alt og hold fast på det gode, ja. Og når du sitter forvirret, som en som skrev til meg, som sa, jeg må flytte. Hvorfor skal du flytte? Du hadde hørt på en YouTube som hadde sagt at nå var det tid for å flytte. Ja, ja, fra disse landene som ikke liksom mente riktig da, om det ene og det andre og så videre, så måtte man flytte til et annet land, og helst flytte til Israel. Så jeg sa, jeg tror det er veldig bra at du er i Norge, sa jeg. Ja, og ikke flytter til Israel. Kan du da på tur til Israel? Ja. Amen. Jeg har vært i Israel mange ganger, altså. Så dette var ikke anti-Israel, det var bare liksom, ja. Er du med? Ved menneskets knep, ved listige knep i villfarelsens kunster, men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi vokse opp i alle ting til han som er hodet, Kristus. Oi, oi, oi. Ut fra ham, altså Jesus, blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven det enkelte ledd har etter virkningen av den styrke som er gitt hver enkelt del. Åh, dette her er så kraftig. Hør på det her en gang til. Ut fra Jesus blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven det enkelte ledd har. Oi, oi, oi. Altså det at du gjør, ja, men jeg er jo bare en møtevert, jeg, eller jeg koker bare kaffe. Det er ikke noe som heter det. Du gjør mye mer enn det, det vet jeg. Bare sier det sånn, for at du skal forstå hva jeg mener. Det holdes sammen ved den oppgaven det enkelte ledd har. Er det noe jeg har forstått mer og mer gjennom årene som har gått, så er det jo, som jeg sa i forrige time, hvor ynkelig det hadde vært hvis jeg sto der bare med Bibelen og talte, og ingen andre tjente. Også i forkynnelse, men ikke minst på andre områder. Lovsang, møteledelse, forbønn, omsorg. Jeg er så opptatt av kaffe, for det er min bønnedrikk. Det består av bønner. Ja, bønnedrikk. Jeg blir litt grepet av det her, for jeg ser så verdien i den enkelte. Ja, så verdien i den enkelte. Ja. Halleluja! Noen skal undervise. Jeg snakket med en pastor. Han mente at alle hadde de fem tjenestegavene av apostel og profeter. Han sa hele menigheten er jo sammensatt av de fem gavene. Nei, sa jeg, det er helt feil. Ja. Jo, men det, Gud gir jo til alle. Ja, Gud gir til alle. Men det er jo ikke sånn at hele menigheten skal undervise hele menigheten. Det blir jo bare fullstendig kaos. Men det er kanskje noen få som har de gavene til å undervise hele menigheten. Men hvis ikke alle nådegaver verdsettes i menigheten og alle oppgaver, slik at alle opplever seg verdifulle og er verdifulle, så vil alt bli feil. Sånn er det. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved den oppgaven den enkelte del har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver enkelt del. Oi! Etter virkningen av den styrke som er gitt hver enkelt del, kan du si veldig høyt, jeg har en styrke. Jeg har en styrke. Halleluja! Du har en styrke. Den svake sier, jeg er sterk. Halleluja! Du skjønner, om du kjenner deg som det svakeste ledd i menigheten, så har du en styrke. Du har Gud, du har Den hellige ånd, du har en salvelse, du har en oppgave. Om den syns her oppe eller der nede eller ingen steder, så har du uansett en styrke. En styrke. Du har en styrke. Halleluja! Skal vi si det igjen? Jeg har en styrke. Jeg har en styrke. Unnskyld meg. Jeg har en styrke. Og den er gitt meg. Den skaper vekst. Kom igjen. 1, 2, 3. Den skaper vekst. Min styrke skaper vekst. For hele kroppen. Takk Gud at Rebekka har deg. Takk Gud at Alvaro har deg. Og kona selvfølgelig også. Ja. Men skjønner du tanken? Vi er så avhengige av hverandre. Det skaper vekst for hele kroppen til dens egen oppbyggelse i kjærlighet. Det ordet her, det har vært et drivende skriftsted for meg i menighetsarbeid i årtier. Jeg synes det er helt fantastisk. Det setter ting så på plass. Den enkelte blir så verdifull, og nådegaver og tjenester. Så kan vi ut fra dette undervise om 7 nådegaver i Romerne 12. Noen har barmhjertighet, noen har diakoni, noen har givertjeneste i en større grad enn det som er vanlig, for å si det sånn. Noen har andre gaver, noen har profeti. Så kommer de gavene inn, som ikke er forkynnende gaver til å undervise menigheten, men som er gaver som skal fungere i kroppen, både mellom medlemmene, i og utenfor møter, i husgrupper og livsgrupper, i hverdagen, på telefon og mail og vennskap, ikke sant? Fantastisk. Og så har vi de ni gavene i 1. Korinterne 12. Profeti, tunger, tydning, mirakler, helbredelse, kunnskapsord, visdomsord. Husker jeg bodde hos et pastorpar nede på Sørlandet, og han sa til meg, når det gjelder nådegavene i 1. Korinterne 12, så har jeg 5, og kona mi har 2. Så nå mangler vi bare 2, så har vi full pott, sa han. Ja. Og jeg visste ikke hva jeg skulle svare, for jeg hadde gått, kjære venner. Ja. Ses igjen, håper jeg. Ja. Ja. Og jeg sier, hva skal jeg svare? Så var den hellige ånd sa til meg, si at du har alle 9. Så sa jeg, ja, da har dere møtt deres overmann, sa jeg med blunk. Jeg har alle 9. Og det var nesten så de liksom, åh, har du alle 9, sa de. For å være helt ærlig, sa jeg, jeg har ingen. Men jeg har den hellige ånd, og han har alle 9. Det står ingen steder i min bibel at det er Arnfinns gave. Det står at det er åndens gaver. Og jeg har alle 9 åndens gaver, og av og til så bruker Gud den, og av og til den, og av og til den, av og til et kunnskapsord, av og til en helbredelse, av og til en profeti, av og til en tunge, av og til en tydning. Halleluja! For jeg har Jesus, jeg har den hellige ånd, jeg har alle 9. Å ja, det er det du mener, sa mannen. Ja. Ja, visst. Så du vet, innen dette ordet vi har lest her nå, så har vi alle disse, har vi en menighet, som er så velsignet og så rikt utrustet på gaver og tjenester, og har respekt for hverandres tjenester. Og vi søker ikke noe Gud har gitt oss, fordi vi skal liksom ha noe ekstra. Vi tar imot det Gud har gitt oss, og så salver ånden det på en fantastisk måte. Til slutt, og det skal være til slutt også, takk, Jesus. Og jeg gleder meg til morgen formiddag. Jeg skal få lov til å ha et møte til sammen med dere her. Jeg har bare lyst til å slutte av med å si, husk at vi har et budskap som verden behøver. Ja. Ja. Jeg husker ikke om det var her eller på Kongsberg, for disse eiker Kongsberg-turene som jeg har hatt nå siste år og to, det har vært så velsignet godt. Denne pastoren som gikk til et reklamebyrå og sa, jeg trenger hjelp til å markedsføre menigheten, for det. Vi når ikke ut lenger til folk. Ja, så sier han, ja, han var jo en verslig mann, han var jo ikke, antagelig ikke frelst. Hva har du å tilby da, sa han? Hva har du av produkter? Jeg kan jo ikke bare lage en annonse, jeg må jo, skal jeg lage noe affischer, som det heter, eller noen plakater, eller annonser, som jeg har produkt. Tenkte seg pastoren, og sa han, ja. Ja, stod liksom stille og tenkte. Ja, vi har jo evig liv å tilby, sa han. Evig liv, sa han. Evig liv, sa du evig liv? Ja. Ja. Og det har du ikke fortalt meg før? Ja, han var veldig interessert i å leve for evig. Ja, ja, ja. Vet du hva? Vi har det budskapet verden trenger. Vi sitter her i Senterkirken. Vi sitter i Betania på Kongsberg. I våre herlige kirkebygg. Så har vi det budskapet. Jeg er ikke helt sikker på hvordan vi skal få det ut helt på rett måte. Jeg har ikke alle svarene, men jeg vet bare det at vi har ikke et produkt som folk ikke behøver. Så jeg opererer sånn. Høres ut som om jeg er så veldig flink. Jeg er ikke det. Jeg føler tvert imot at så mye jeg ville gjort som jeg ikke får til, liksom. Men jeg prøver å oppføre meg sånn blant folk. At det er en selvfølge at de vil ha det jeg har. Rett og slett. Ja. Jeg har en bok som heter Jesusfortellinger. Jeg har jo skrevet den selv, da, så det er jo litt sånn. Men jeg går jo litt på helsestudio, som dere har forstått. Ja, litt. Trener ikke mye, bare snakker. Det er mest prat og kaffe. Men jeg er der i hvert fall. Så jeg kan sitte litt spente når jeg kommer hjem, at nå har jeg vært og trenet igjen. Ja, ja, ja. Og i kofferten min så har jeg shorts og tøff trøye og flotte sko i sånn rosa farge og sånn, så jeg skal se kul ut da, tror jeg selv. Og så har jeg jo Jesusfortellinger i boka mi. Og da sier jeg, du har vel lest Jesusfortellinger, sier jeg. Nei, den har jeg ikke. Har du ikke hørt om den? Ja, jeg har skrivet den selv også. Du vil sikkert lese den. Ja, klart det. Ja. Altså, nå det selvfølgelig litt lett når jeg har skrevet det selv, men det noe med liksom at en del kristne tenker at folk vil ikke ha det vi har. Men vi må tenke at det vi har, det vil folk ha. Kjempeviktig. Halleluja. De behøver det i hvert fall. Om ikke alle vil ha det med en gang, så behøver de det. Og jeg har lyst til å bare avslutte med det. Vi har budskapet som Hokksund behøver. Amen. Og det er derfor vi bygger menighet. Det er for at den skal være et, hva skal jeg si, et middel, et senter, en kropp, et legeme for å vise fram Jesus i bygda. Vise fram Jesus i byen. Vise fram Jesus. Og jeg har et motto for 2024. Og det er håp for Norge. Håp for Norge. Jeg ser alvoret i verdenssituasjonen, som jeg sa i starten. Jeg må si, når jeg ser hva som skjer, jeg gråter over det. Folk dør og dør og dør. Og selv om, ja, selv om en del av det ikke er til å unngå, så er det forferdelig det som skjer. Og i Norge. Men jeg vil ikke la meg være, hva skal jeg si, deprimert, nei, det er et godt ord altså, som du hjelper meg med her. Og jeg ønsker ikke å liksom tenke, ja, ja, det er jo avkristningens tider nå. Vi resignerer. Vi er jo bare en marginal, liten minoritet nå, som er forfulgt nesten i dette landet. Og toleransen går bare en vei, vi er ikke tolerert lenger. Det er veldig mye sant i det jeg sa nå. Men jeg nekter å la de sannhetene kuppe mitt fokus, sånn at jeg mister blikket på Jesus. Jeg vil se alvoret, og så vil jeg se håpet. Ja. Jeg vil se alvoret, ikke liksom late som det ikke er der, men jeg vil se håpet. For det er håp for Norge. Det er håp for Hokksund. Det er håp for verden, faktisk. Og en dag kommer han tilbake på den hvite hesten, og da er det fullt gjennombrudd. Så enden er ikke over. Siste ord er ikke sagt. Men jeg ønsker ikke å være en predikant som ikke våger å si sannheten. Men jeg ønsker å være et lite lys for Jesus som formidler håp. Så jeg profeterer i Jesu navn at denne kirken skal være et lys i Hokksund. Lys som blir sterkere og sterkere til det høyeste dag. At Gud skal føre nye mennesker til dere som gaver ifra himmelen, som skal føres inn og settes inn i kroppen og bli ressurser til å nå ulike mennesker og ulike aldersgrener og ulike typer mennesker, fordi at mangfold skal bli en himmelsk miks. Og samtidig som det skal være et mangfold av mennesker, så skal det være ett mål og en visjon som tar dere dit Gud har tenkt at denne menigheten skal tas, slik at mennesker blir velsignet, og at Hokksund og Eikebygdene blir velsignet. Skal vi stå opp og be sammen? Takk, Jesus. Jeg vil takke deg, Far i himmelen, for at du sendte Jesus. Og jeg vil takke deg, Jesus, for at du kom og ble vår frelser og bror. Og jeg vil takke deg, Hellige Ånd, for at relasjonen med deg er så dyrebar. Takk, Hellige Ånd, at du er her. Og du er vår venn. I Jesu navn. Halleluja.